Бесінші сурет. Исаның хәуздегі ләңге шыфа беруі. Иерусалимде бір хәуз бар еді. Сол жердегі адамлар, хәуздегі су айрым уақытлар адамларға шыфа береді деп сене тұғын еді. Бір адамның ләң болғанына 38 жыл болған еді. Иса Масих оны хәуздің жанды көріп қалып, оннан тәуір болуды қалайсың бе деп сұрады. Бірақ кесел адам, мырза, су қозғалғанда мені хәуізге түсіретін еш кімім жоқ. Мен бараман дегенше басқа адам менен бұрын түсіп алады деп жауап берді. Сонда Иса оған орныңнан тұр, төсегіңді алда жүр деді. Ол адам сол уақытта шыфа тапты. Бірақ айрым адамлардың Исаға ашуы келді. Себебі ол Құдайдың арнаулы мұхаддес күнінде кеселді емлеген еді. Бұл күні әмме яхудилер Құдайға сыйынып, еш бір жұмыс істемейтін еді. Бірақ Иса Масих оларға өзін Құдайдан екенін көрсетпекші еді. Құдайдың мұхаддес күнінде де адамларды шыпалап, оларға жақсылық қылуға оның билігі бар еді. Бірақ олар Исаға сенгісі келмеді.